эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». И только важные новости, и только качественная аналитика без линий разграничений. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 19 октября, четверг, и в ближайший час поговорим о таком. Не грузится. Почему плохо работает интернет в Ордло?
Значительно ухудшился. Не зайти в социальные сети, не посмотреть видеозаписи какие-либо, не сделать там что-то еще. А за скачивание каких-либо файлов вообще молча.
Кто такой новый узник Кремля Роман Терновский?
Windows 2 роки тому. Тамбов для наших, харьковских правосятий.
И жизнь в оранжевом цвете. Мариупольцы покупают прибор, чтобы узнать состав своего воздуха.
Если вы не видите на горизонте лиловую дымку, то вы точно не в Мариуполе.
А в студии сегодня мы поговорим о том, что будет, если Россия развалится. Татарстан, Тува, Кубань, Дон, Урал, Карелия, Марий-Эл, Удмуртия, Чувашия, Дальний Восток, Башкортостан, Сибирь, Калининград. Эти республики и регионы в составе Российской Федерации, по словам аналитиков, могут объявить независимость от центра. При каких условиях? Хорошо это или плохо для Украины? И зачем украинцам разбираться в этом? У нас в гостях директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко, а также сокоординатор общественной организации «Антипутинский информационный фронт» Эльхам Нуриев. Друзья, вопрос к вам. Видите ли вы выход из украинско-российского конфликта в том, что Российская Федерация в нынешних границах просто перестанет существовать? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала предлагаю узнать о том, что случилось в Украине и в мире. Касательно Донбасса, об этом расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Группировка ЛНР заверяет, что не отказывается от открытия контрольного пункта въезда-выезда в Золотум, но призывает украинскую сторону перенести это его открытие с 20 октября на более поздний срок. Об этом заявила одна из представителей группировки в трехсторонней контактной группе в Минске Ольга Купцева. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, напомню, заявила, что согласно достигнутым накануне договоренностям в Минске, КПВВ «Золотое» откроют на днях. В течение прошлого года на Луганщине несколько раз пытались открыть КПВВ «Золотое», но пункт так и не начал свою работу, как заявляет украинская сторона, из-за несоблюдения боевиками обязательств по обеспечению безопасности в этом районе. Трое украинских военных получили ранения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики увеличили количество огневых провокаций. Обострение наблюдалось на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський противник відкривав вогонь по позиціям Збройних сил України на підступах до Новозванівки та Новоташківського. Донецький напрямок. Бойовики з мінометів калібром 82 мм та гранатометів неодноразово відкривали вогонь по захисниках Авдіївки. Приморський напрямок. Ворог відкривав вогонь неподалік Гнутового.
Сепаратисты группировки ДНР обвиняют в 47 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Луганские сепаратисты сообщили об обстрелах населенных пунктов Алмазная, Калинова, Калиновка, Новокиевка и Веселогоровка. В Донецкой области начали забастовку горняки шахты «Украина», госпредприятие «Селидов-Уголь». Причина – долги по зарплате. Об этом в Фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По сообщению, горняки первой смены шахты «Украина» не поднялись из шахты. Кроме этого, по словам Волынца, горняки шахты «Родинская», госпредприятие «Мирноград-Уголь» бастуют еще с прошлой пятницы. Также, по информации профсоюза, на грани забастовки горняки госпредприятия «Лисичанск-Уголь», если в ближайшее время им не выплатят зарплату. В то же время Михаил Волынец сообщил, что бюджетный комитет Верховной Рады поддержал перераспределение средств, что позволит направить шахтерам 306 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроекты, предусматривающие снятие депутатской неприкосновенности. Об этом сообщила народный депутат Светлана Залищук. Окончательное решение о снятии неприкосновенности с парламентариев остается за Конституционным судом. Документ предполагает изменения в Конституции в части неприкосновенности народных депутатов. В Киеве, напомню, третий день проходит акция в поддержку так называемой большой политической реформы, требования участников создания антикоррупционного суда, изменения в избирательном процессе и отмена депутатской неприкосновенности. И по прогнозам синоптиков, завтра на Луганщине и Донеччине ожидается облачная погода без осадков, температура ночью от 8 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 17.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Тема сегодняшнего разговора – что будет, если Российская Федерация распадется? Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Пока к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Количество поступающих с неподконтрольной территории в высшие учебные заведения Украины за год выросло в полтора раза. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич. Но на неподконтрольных территориях сейчас 55 тысяч выпускников, из которых лишь менее 1500 поступили в украинские вузы. Подробнее о том, сработала ли упрощенная система поступления для абитуриентов из ОРДЛО, расскажет Дарья Куриная.
Я приехала сюда из неподконтрольной территории, и мне намного проще сдать был экзамен, чем ЗНО. Потому что на ЗНО как бы уходит очень много нервов, и ты переживаешь. А вступительный экзамен ты пришел, тебе дали задание, ты решил и поступил сюда.
Розповідає першокурсниця Маріупольського державного університету Анастасія Шевченко. Дівчина вступила за спрощеною системою для абітурієнтів з непідконтрольної території, скориставшись послугами освітнього центру «Донбас Україна». Цього року збільшилась кількість вступників з непідконтрольної території саме через освітні центри «Донбас Україна» і «Крим Україна», розповідає заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич. В порівнянні з 2016 роком кількість вступників зросла в півтори рази.
По Донбас Україна для початку звернулося за консультаціями в ці центри майже 4 тисячі осіб. За результатами консультації і вступної кампанії в цьому році було зараховано 1346 осіб на різні форми навчання. Мова йде про стаціонарну і заочну форму навчання, як на контрактну форму навчання, так і за рахунок коштів державного бюджету. Це не є велика цифра, але якщо ми говоримо про динаміку, порівнюючи, наприклад, з 16-м роком, то це є збільшення, суттєво, понад в півтора рази. В 16-му році ми мали 855 осіб, тут 1346.
Але для збільшення кількості студентів з непідконтрольних територій в українських вишах треба спростити процедуру перетину адмінкордону, наголошує Юсуф Куркчі, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.
Дивіться, ситуація сьогодні така, що людина, яка має будь-який документ українського зразка, він має можливість перетнути кордон в напрямку Україна. Але не маючи документів, я маю на увазі закордонного паспорта або вже паспорта, скажімо, громадянина України, то обратний перетин буде практично неможливий. І наше завдання сьогодні зробити так, щоб людина, яка планує свою поїздку на материк, мала можливість дуже оперативно здати документи для отримання оцих документів і мала можливість в ті терміни, які вона для себе определяє цю поїздку, отримати ці документи для вчасного повернення, скажімо, додому.
Саме зараз, на четвертому році окупації Криму та Донбасу, ті діти, що були 13 або 14-річними на початку конфлікту, досягли віку отримання паспортів. І тому держава має зробити все можливе, щоб прискорити цю процедуру. І абітурієнти Криму і непідконтрольного Донбасу змогли виїхати на підконтрольну територію і вступити до вищих навчальних закладів і професійних училищ. За словами Юсуфа Куркчі, саме студенти, що поїдуть вчитися до українських вишів, зможуть стати містком з непідконтрольними територіями. Зацікавлені в тому, щоб діти з обох боків лінії зіткнення мали шанс на достойну освіту і міжнародні організації. Про це говорить Маріанна Шмукі, координатор кластеру з питань освіти України в дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ.
55 тисяч дітей – це цифра, яку ми порахували в минулому році, орієнтовна цифра випускників, які зараз перебувають на неконтрольованих територіях. На цей рік ми очікуємо, що цифра буде набагато більша, і ми її приблизно оцінюємо в 76 тисяч дітей, які потребують середньої чи вищої освіти.
Зі свого боку, в кластері освіти пообіцяли, що будуть доносити на непідконтрольні території інформацію про те, що випускники шкіл можуть вчитися на неокупованій частині Донбасу. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
А наши коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» задали прохожим на улицах неподконтрольных Луганска и Донецка вопрос, устраивает ли их образование, которое предоставляют вузы в Ордло. Ведь их дипломы не признаются нигде, кроме некоторых вузов России. Вот они, мнение из Луганска.
Хорошо, очень хорошо.
Я думаю, что уровень образования находится на хорошем уровне, потому что я учусь в университете Тараса Григорьевича Шевченко. И я выбрала специальность английский и китайский. И преподаватели очень хорошие. Мне очень нравится здесь учиться, и я считаю, что я получаю хорошие знания.
У нас идет сейчас и украинское, и русское образование одновременно. Мы не можем воспринимать и ту информацию, так как она плохо между собой закреплена.
Преподаватели отличные просто.
Да, есть нагрузки небольшие, но я думаю, это только на пользу. Да, и вот в школах экзамены нормальные делают, такие, как раньше, например.
А вот как на этот вопрос ответили дончане?
Я считаю, да. В полном объеме с нами преподаватели работают.
Конечно, качественно. А что поменялось-то? Что в Украине, что в России? Одинаково. Как было, так и осталось.
Я думаю, качественно, потому что, во-первых, все наши дипломы, которые сейчас получают студенты, они действительно в России. И они принимают с удовольствием наших абитуриентов, которые закончили наше высшее заведение.
Тут все зависит от вуза конкретного. Потому что я знаю, что есть у нас коррумпированные вузы, есть нет. Конкретно вот здесь образование качественное, здесь коррупционеров нет, взятки не берут, это как бы однозначно.
Я считаю, что образование как-то однобокое сейчас. Очень много гуманитарных специальностей, очень много. Считаю юридические, я не знаю, куда это столько, такое количество юристов, экономистов, а кто будет работать? Один с сошкой и 48 на него с ложкой, да.
На неподконтрольной части Донецкой области резко упала скорость доступа в интернет. Настолько, что даже общаться в социальных сетях стало невозможно. О скачивании каких-либо файлов и речи нет. Об этом рассказывают жители Донецка. Украинские эксперты по IT-безопасности связывают это с тем, что отечественные операторы по требованию спецслужб ограничивают подачу интернета на неподконтрольную часть Украины. Откуда шел интернет? На неподконтрольную территорию? И смогут ли там восстановить полноценный трафик? Об этом в материале Дмитрия Донского.
Дончанин Антон на несколько дней выехал на подконтрольную Украину, не смог связаться с друзьями по интернету.
Друзья говорят, что значительно ухудшился. Они не могут ни зайти в социальные сети, ни посмотреть видеозаписи какие-либо, ни сделать там что-то еще. А за скачивание каких-либо файлов вообще молчат. Странно, что сильно резко, не постепенно, а резко.
Фейковый министр связи группировки ДНР Виктор Яценко заявил, что это частные случаи касаются операторов, до сих пор использующих украинские каналы связи. Но эксперт по IT-безопасности Михаил Кольцов считает, что других каналов, кроме украинских, на территории АТО нет. На самом деле из России идет транзит через украинских операторов. Но в СБУ решили, что российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против Украины. И как только украинские операторы начали отключать оптоволоконный интернет, трафик сразу упал, утверждает Кольцов.
Зараз канал інтернету впав через те, що оператори з українського боку, той же Укртелеком, той же МТС, той же Київстар, почали обрізати сам канал. І швидше за все, зараз вони спробують налагодити канал з Росії, але це їм навряд чи вдасться, тому що для цього довелося ввести транскордонну лінію. Тобто фактично зараз інтернет, який там буде, він буде мобільний.
Мобільний інтернет не дасть хорошої скорості, а ближайший хаб, так називається телекомунікаційний узел, откуда можна тягнути оптоволоконний кабель для проводного інтернету, знаходиться під Ростовом. Україна не должна була обрізати інтернет в зоні АТО, считає глава правління Асоціації інформаційних технологій України Еліна Шнурко-Табакова. Это был один из немногих источников правдивой информации для местного населения. Хотя на неподконтрольной территории российские спецслужбы берут под свой контроль интернет.
В частности, я знаю, что на оккупированных территориях дополнительно еще банятся доступы к наиболее объективным украинским сайтам для того, чтобы пресечь доступ к первоисточникам украинской информации. Возможно, они применяют там специальные алгоритмы и выталкивают наверх то, что у них запрограммировано с точки зрения там того же Роскомнадзора или пожелания ФСБ. Украина должна беречь средства доставки информации своим гражданам, где бы они ни находились.
Отвечает отвечающие за информполитику сепаратисты заявляют, что в ухудшении качества виноваты отдельные провайдеры, не перешедшие на резервные каналы, на какие не уточняют, но утверждают, что смогут повлиять на неподконтрольных провайдеров. Еще в начале 2017 года в ДНР заявляли, что полностью перешли на российский интернет. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Друзья, как вы пересекаете линию разграничения? Звоните с ответом на этот вопрос на наш автоответчик. Номер автоответчика 0800 300 403. Он работает каждый день, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов по Киеву. Расскажите нам об условиях работы КПВВ как с украинской стороны, так и со стороны так называемых ДНР и ЛНР. Сколько времени вы тратите на проезд через блокпосты? С какими нарушениями сталкиваетесь? Какие пункты пропуска работают лучше, а какие хуже? Еще раз номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ваши комментарии обязательно будут у нас в эфире. А вопросы, если вы их зададите, мы зададим ответственным за работу КПВВ чиновникам.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
А сейчас тот же номер 0800 300 403 работает в прямом эфире. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, что будет, если Россия в нынешнем виде, Российская Федерация, развалится. Аналитики говорят, что Татарстан, Тува, Кубань, Дон, Урал, Карелия, Мари-Эл, Удмуртия, Чувашия, Дальний Восток, Башкортостан, Сибирь и Калининград могут объявить независимость от центра. При каких условиях, хорошо это или плохо для Украины, и зачем украинцам вообще разбираться в этом, об этом поговорим с Сергеем Пархоменко, директором Центра внешнеполитических исследований имени Александра Никонорова, составителем книги «Когда развалится империя. Тенденции развития сепаратизма в путинской России». Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
А также с Ильхамом Нуриевым, сокоординатором общественной организации «Антипутинский информационный фронт». Здравствуйте, Ильхам.
Добрый день.
Еще раз 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, вопрос такой. Видите ли вы выход из украино-российского конфликта в том, что Российская Федерация в нынешних границах просто перестанет существовать? Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Друзья, прежде всего хочу отметить, что эта книга «Когда развалится империя. Тенденции развития сепаратизма в путинской России» была в основном написана. Это собрание аналитических публикаций украинского политолога, журналиста и общественного деятеля Александра Никонорова, который трагически погиб 6 сентября 2017 года. Наверное, вся Украина об этом слышала. Расскажите, пожалуйста, об истории немножко этой книжки. Почему вы вообще взяли за эту работу? Как появилась такая идея? На каком уже этапе была книга?
Олександр Никоноров, мій був добрий друг, був експертом мого центру. Познайомились ми з ним на семінарі молодіжному в Донецьку у 2011 році, в квітні місяці. І він тоді вже дуже виділявся з усієї якби, маси громадських діячів Донбасу. Він був дуже патріотичний, я б сказав, навіть націонал-патріотичний діяч. Він дуже цікавився питаннями геополітики. Спочатку ми зійшлися на спільному інтересі історії Хорватії, а потім почали співпрацювати в плані громадському і в плані журналістики. Після початку бойових дій на Донбасі Олександр виїхав остаточно в Київ і потім якийсь час стажувався в Польщі і в Чехії. І саме з цього часу він почав писати цю аналітику, зокрема про події на окупованій території і про події в Російській Федерації, а також аналізував, як ці події можуть вплинути на процес дезінтеграції. Тому що фактично в 2014 році Путін, анексувавши Крим і розпочавши війну в Донбасі, запустив процес ліквідації російської держави. Як би цього не хотіли б саме росіяни усвідомлювати, але так воно і є.
Чому?
Ну, насправді все дуже просто. Путін дуже нахабно поправ міжнародні правила і фактично без будь-яких законних підстав проголосив Крим територією Російської Федерації. Просто проголосив. Оце наше, все ввів туди війська і провів псевдореферендум. Жодна цивілізована країна світу цього не визнала. Потім почав вводити свої бандформування з числа російських вояків і найманців на Донбас. Фактично, аналогічний випадок ми спостерігали на початку 90-х у колишній Югославії. Чим закінчилась війна в Югославії? Вона закінчилась тим, що держави, які отримали удари сербських військ, в результаті відновили свою територіальну цілісність, а Югославія, потім Сербія, Чорногорія, розвалилася, навіть та частина, яка була, власне, Республіка Югославія після 91-го року, вона роздробилася на Чорногорію, на Косово, і Сербія, власне, залишилася в вигляді маленької країни, яка навіть не має виходу до моря. Росія так само повторить цей шлях, тим паче, що міжнаціональні конфлікти в Росії набагато глибші, ніж такі були на території колишньої Республіки Югославії, потім Сербії.
Об этом ще поговоримо. Тобто, ось такі от взаємозв'язки діяв Олександр, він бачив.
В тому числі і такі, але насправді там дуже, дуже багато говорити, тому що треба розуміти, що будь-які війни такого масштабу і в 21 столітті рано чи пізно призводять до краху економіки. Крах економіки, як демонстрував 1917-1991 роки, призводить до дезінтеграції держави, як було з Російською імперією, потім Радянським Союзом. Останній, так би мовити, логічний штрих – це розвал Російської Федерації.
Вопрос Ільхаму Нурієву, сокоординатору антипутінського інформаційного фронту. Господин Нуриев, вот сразу к названию уточню, да, книга называется «Когда развалится империя». Согласно Википедии, империя – это монархическое государство во главе с императором или колониальная, либо международно значимая держава, опирающаяся в своей внутренней и внешней политике на военные сословия и действующие в интересах военных сословий. Сейчас, согласно Википедии, по состоянию на этот нынешний год, формально последней и единственной в мире империи является Япония. Почему Россию вы называете в этой книге, да, она называется империей, это такое политическое заявление, да, или есть какие-то, ну вот, рациональные объяснения этому?
Ну, Росія по суті своєї є імперією, тобто там 89 федеративних островів різних народів, як за віросповіданням, як і по мові. Тобто Росія є таке зборище, як би сказати, це вона автоматична імперія.
А США тоді також імперія, наскільки я розумію?
Ну,
що там є певні штати, приміром Юта, та є повністю
на наложить мормони. Ну, я думаю, що недоречні якісь мірі такі порівняння. Ну, скажімо, якби метрополія давала колоніям своїм якісь умови, зробила, скажімо, я не думаю, що там Вашингтон обмежує там штати якісь, да? А тут же, скажімо, той же Татарстан 20 років хоче переходити на латиницю, де фонетика татарської мови, тюркської мови, не підлягає, скажімо, кириліці, а вона ж йому не дозволяє. Імперський центр, тобто метрополія, не дозволяє своїм колоніям розмовляти на власній мові.
Тобто імперія через те, що центр пригнує суб'єкти федерації, так, з вашої точки зору.
Я вже не хочу говорити про те, що там деякі регіони там буддійські чи мусульманські, все інше. То ми ж бачимо в нас з нашим Кримом, що виробляють. Ну, тиждень тому, знаєте, масові арести, далі вони тривають.
Гаразд, навіщо нам все це знати про такі дезінтеграційні процеси в Росії? Навіщо це українцям взагалі?
Тому що якщо ми не будемо прагнути дестабілізації, дезінтеграції Росії, ми навряд чи зможемо повернути Крим. Якщо Донбас можна повернути хорватським шляхом, то Крим – це трошки інший варіант. Хоча, звичайно, можна казати, що колись в Росії буде більш демократичний уряд і президент, і Росія піде на демілітаризацію півострова і введення тимчасової адміністрації під егідою ООН, яка потім шляхом референдуму чи іншим шляхом передасть Україні цю територію. Але треба розуміти, Крим, звичайно, достатньо складна, велика територія порівняно з тими ж територіями Хорватії, які до 98-го року були під тимчасовою адміністрацією Організації Об'єднаних Націй. Це достатньо такий важливий, складний регіон для того, щоб вирішити проблему тільки дипломатичним шляхом. Тому для того, щоб Росія відчепилась від Криму, в неї мають бути такі проблеми всередині, що в неї просто не було сил і ресурсів відволікатись на Крим.
Гаразд, план такий так.
Якщо можна, я додам. Ну, полюбиш, людська свобода – найвища цінність. Тобто ми, якби, в нас здається, що така велика планета, там багато народу. Насправді там живуть наші побратими, в тому числі, от я себе поважаю тюрком, так? Там тюркських народів майже до 30 мільйонів. От вони гноблені. Я хочу, щоб та імперія розпалася, тюркські народи, які там є корінні, та же Тува, той же Татарстан, всі інші народи були вільними. Тобто мій, як то кажуть, особистий інтерес, крім того, що ну, в 21 столітті я не думаю, що є місце таким імперіям, таким, я перепрошую за таке слово, розвратним імперіям. Вона ж така ну, проти людяності.
Сергій, хочу уточнити ваш план. Ви сказали про хорватський сценарій для Донбасу, зокрема, щоб просто розуміти вашу позицію. Ви маєте на увазі, який саме сценарій? Ви маєте на увазі військову операцію чи те, що відбулося в Уковарі? Так, там же ж трошки було по-інакшому, по-мирному.
В Уковарі це якраз було, коли адміністрації ООН передали права на контроль тієї території з передачі потім тієї території вже під юрисдикцію офіційного Загребу. Але Уковар це була достатньо маленька територія, і площа Донбасу, і масштаб бойових дій, і, власне, насиченість незаконними угрупованнями в Донбасі набагато більше, ніж було в Уковарі.
Тобто ви маєте на увазі от військову операцію?
Така, як була в Хараті 95-му році, буря і блискавка. І ми не можемо себе обманювати тим, що конфлікт на Донбасі можна вирішити лише політичним, дипломатичним, там, економічним шляхом. А навіть якщо Росія, припустимо, виведе свої всі формування і свою техніку звідти, там залишиться ще тисячі людей зі зброєю, просто бандитів, піратів таких собі, яких треба зачищати. Тому без військової складової повернення Донбасу неможливе, в принципі.
0800-300-403, телефон прямого ефіру. Друзі, вірите, чи вірите ви от, у такий сценарій успіху від наших гостей, що, в принципі, розпад Російської Федерації – це добре для України. У нас же є слухачка. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір. Я з прифронтової зони. Ви, будь ласка, от, хочу вас повернути до подій початку 90-х, коли Єльцин проголосив, що беріть суверенітету стільки, скільки зможете. І тоді... А потім, коли вони трошки оговталися, почали знову зганяти всіх в імперське стіло. Ви, будь ласка, про це поговоріть. І, ну, я можу помилятися, звісно.
Тобто
я
ви хочете почути, як сталося так, що коли в 90-х були оці всі рухи, так, за незалежність, чому сталося так, що знову повернулася імперія? От якщо стисло про це розказати?
Що казати, вона так очевидно. Зрозуміло, що однозначно Росія поплатиться за те, що вона виробляє зараз. Давайте, от те, що пані згадала 90-х, я навіть хочу згадати кінець 80-х років, перший прояви сепаратизму, скажімо, в Карабаху, все інше. Росія ж не розрахувала, що, скажімо, елементи прояви, там, скажімо, прояви сепаратизму перекинуться на його території. Так? Зараз в Росії, в тій же Росії, дуже багато людей задумуються над тим, а для чого ж українці воюють, віддають життя без армії, йдуть на танки, на явно свою, скажімо, загибель, погибель, там, як там можна правильніше висловити. Люди задумуються в самій же Росії про те, що ми ж теж не русські. Ми ж не є носіями руського міру, так званого. От я хочу елементарний приклад. Пригадуйте, 15-й рік, 2015-й, коли турецькі повітряні сили збили російський літак. Ви пам'ятаєте, буквально за тиждень, через тиждень заяву президента Татарстану. От можна в інтернеті подивитися, от Мініханов проводить державну раду, так звану їхню. І він говорить, та авантюристи в Москві хочуть, щоб ми пересварилися з Туреччиною. Ну, ми одна мовна група, одна віра і ніяких бар'єрів. Тобто ми на стороні Туреччини. Мені здається, що народи Росії, от зараз піде нова хвиля, тому що то, що пані правильно зауважили, було багато підставних так званих націоналістичних структур у Росії, які вичерпали себе, які пішли, скажімо, зі зброєю в руках на Україну, на інші народи. Зараз в цих...
Кишенькових, якщо так можна сказати.
Ну, підставних, так скажемо, яких вимальовувала ФСБ, їхні структури. А зараз ми ж слідкуємо і маємо співпрацю. Дуже багато, що радує. По-перше, в цих національних осередках, по мові, по культурних цінностях цих національних державах, ну, устроях, так скажемо, федеративних устроях, дуже багато молодих людей, талановитих, які вивчились в Європах, чи там, не знаю, в Америках. Вони дуже грамотні, вони мають грамотний підхід до цього всього. Вони насправді національні. Тобто це не ті комсомольські працівники, які по вказівці КГБ пішли в ті націоналістичні організації і зіпсували, скажімо, до національного визвольного руху. Зараз зовсім інша ситуація. Зараз ситуація, як би мовити, невигідно. Тобто побоювання Кремля, вони дуже реальні. Насправді, прийде час, я думаю, що вона невдовзі, але ми не можемо там точну дату назвати, вона чи рік, два, чи там скільки років. Воно обов'язково почнеться, тому що там є дуже талановитих молодих людей, дуже багато в цих національних мовних, культурних центрах.
Я ще можна додам відповідь нашій слухачці. Я сам з Кубані і був до війни практично кожен рік в Краснодарському краї Росії. Я знаю, чому відбувалося саме так, що спочатку був ніби розквіт регіоналістських там рухів, якісь автономні були тенденції, а потім прийшов Путін і все перетворилось на централізовану деспотичну державу. Тому що Путін після років такого безладу і економічного занепаду часів Єльцина прийшов на фоні вже економічного росту. І він почав закручувати гайки. Оскільки економіка росла, і «Газпром», ну, наповнював бюджет, газ і нафта давали можливість розвивати кошти і акумулювати їх там в бюджетній, зокрема, сфері, народ повірив, що от Путін прийшов, новий порядок, наш добробут зріс, пенсії виплачують, зарплати виплачують, і люди почали йому вірити, підтримувати. А зараз, коли наступає економічна скрута, в тому числі завдяки санкціям, буде все по-іншому. Тобто регіони будуть відкалуватись, тому що, вибачте, їсти вже нема чого, холодильники порожні, а одним бояришникам, вибачте, не проживеш, не протягнеш.
Сергій, от я хотів уточнити щодо вашої стратегії, так, яку ви пропонуєте. Російська Федерація розвалюється, Україна якимось чином забирає собі Крим. Ну, наскільки багато ризиків від того, що така кількість регіонів, така кількість республік почнуть самостійно діяти, це і ядерна зброя і так далі. Є якісь ризики для України, що під боком таке відбуватиметься? Тобто це ж не буде, певно, якесь мирне розходження цих регіонів?
Звичайно, ризики є, і цих ризиків бояться в Україні і на Заході. Я пам'ятаю 91-й рік, точніше, згадую людей, які ділились враженнями про ті події, читаю певні хроніки тих часів, і тоді Захід дуже не хотів незалежності України, тому що боявся саме цього фактору ядерної зброї. Тільки після того, як керівництво вже незалежної України дало гарантію, що ми позбудемось її, Захід почав визнавати, країна за країну почала визнавати українську незалежність. Зараз, звичайно, є такі ризики, але від природного процесу нікуди не піти. Звичайно, ми розуміємо, що можуть виникнути декілька там, а може й десятків держав, або таких напівпіратських, такі як от так звані ДНР, ЛНР, або держави, які схочуть вести свою лінію, будуть мати дійсно якийсь певний арсенал, в тому числі ядерної зброї, і це, звичайно, лякає Захід, і має насторожувати. З іншого питання, повинен бути, так би мовити, процес розлучення цивілізований. Тобто росіяни, всі народи Росії, всі суб'єкти федерації повинні зібратися на установчі збори і вирішити, хто кому скільки дати суверенітету. Тобто в якийсь час може бути один центр прийняття рішень по мілітарним об'єктам, я повторю, по мілітарним, можливо, по зовнішній політиці, по культурній, національно-культурній, економічній сфері. Кожен регіон повинен бути максимально самостійним, суверенним, автономним.
Як ви думаєте, наскільки Захід прораховує такий сценарій розпаду і що він буде робити от на чолі США? І чи дійсно США зацікавлені в тому, щоб Росія розвалилася? От як кажуть так, російські або сепаратистські СМІ, що США тільки на це і працює, щоб Росія розвалилася. Це вигідно для
США? Росія, звичайно, вигадує дуже багато, що США працює на розвал Росії. Це дуже гарний постулат для російської пропаганди, щоб об'єднувати електорат довкола Путіна, зокрема, напередодні майбутніх президентських виборів. Але насправді США не працюють на розвал Росії, але вони прораховують такий сценарій, зокрема, в книжці «Коли розвалиться імперія» Олександра Никонорова, написано, наведено цитати деяких американських аналітиків, які розповідають про те, як може дефрагментуватись Російська Федерація. Тобто про це говорять, це цілком серйозно розглядають.
Аналітична компанія Stratfor.
То так, абсолютно вірно, саме про неї йде мова. І це не тільки вона, але й інші аналітичні агенції, просто політологи моделюють ситуацію з розпадом Росії. Про це так чи інакше суспільство і політикам американські змушені говорити, тому що в ті процеси, які запустила Росія в Європі, рано чи пізно відіб'ються на ній. Тим паче, що навіть такі цивілізовані країни, як Іспанія, вони зараз відбуваються от лихоманкою певною від цих от сепаратистських процесів в Каталонії. Є приховані процеси сепаратистські в Бельгії. От є ситуація в Шотландії, яка недавно проводила референдум. Тобто це все є навіть в тих країнах Заходу, де російська агентура не може настільки серйозно працювати, щоб відколювати цілі регіони. Але якщо навіть в таких країнах, в принципі, достатньо монолітних, як Іспанія чи Бельгія, відбуваються такі процеси, в Росії це десятикратно буде відбуватися, і вже зараз є певні передпосили, що такі процеси почнуться.
А чим відрізняється російський сепаратизм, який описується в цій книжці, від українського сепаратизму? Чи можна написати таку саму книжку про український сепаратизм? От там про Закарпаття дуже багато людей, які називають себе русинами, про Донбас, так, те, що зараз тут відбувається, можливо, про Крим, там, де багато людей вважають себе росіянами. Я от бачу, приміром, ну, таку саму книжку, чи ні?
Ну, я так не бачу. По-перше, в цих федеративних остроях, насправді, правда, вона русифікована в якихось місцях навіть до 60%. Ну, вони ж привозили, як до нас на Донбас, до Донбасу, там, скажімо, після військові роки. Я думаю, що перебільшується то, що оце мовний закон, не мовний закон, мається закон про освіту, то, що мова, все інше... По-перше, ніхто ж нікому нічого не забороняє, скажімо. Тут так, в Україні ніхто нікому нічого не забороняє. То початкові класи, будь ласка, вивчайте. Ну, державну мову ж треба знати. І в університеті наші на державній мові. Це один момент. Другий момент. І хай би там, скажімо, ті ж мадяри, наші друзі, чи румани, як наші сусіди, всі інші, показало, що в них українці, а там же теж українська громада. А вони хіба там вивчаються українською? Скільки шкіл, скажімо, тієї ж мадярщини, українських шкіл, чи там...
Але настрої ж є певні?
Ну, є настрої, вони завжди були і будуть.
Це нормально.
У нас в Україні теж є настрої, що зробити там, скажімо, Слов'янську імперію. Вона ж теж є серед наших друзів-націоналістів. Ну, є ж різні є. Ну, вона ж не переважає. А то, що ви сказали, що наскільки побоювання? А побоювання то, що холодний той... Холодна та імперія, що буде, як буде себе поводити завтра, післязавтра? В них же зовнішні борги, в них же там взагалі, ну, ми маємо постійні контакти, скажімо, з тими же нашими федеративними, як там сказати, антифедеративними друзями. Там насправді є багато, збільшується кожним роком.
Їхні потужність, голос. Таке питання. Різні регіони в Росії, які от я перелічу, вони, очевидно, мають такі різні відцентрові тенденції. От Башкатарстан або Далекий Схід – це не те ж саме, що Марій-Ел Республіка. Так? Де ці от сепаратистські тенденції найпотужніші, от ви кажете, що тримаєте контакт з цими людьми, де найгарячіше, від чого може початися це все?
Ну, з моєї точки зору... Завжди найбільш гарячим регіоном був Кавказ. І цьому є логічне пояснення. Кавказ – це дотаційний регіон, і за лояльність Кадиру платяться мільярди рублів. Як тільки бюджет країни, будучи спустошений санкціями, не буде дотувати Чечню, вона буде першим кандидатом на вихід з федерації. Далі буде сусідня Інгушетія, Дагестан. Є так само такі депресивні регіони, як Тува, а той же Далекий Схід, який економічно пов'язаний з імперіалістичним Западом, тобто Сполученими Штатами, а також з Японією. Є також Калінінград, який оточений країнами НАТО і Євросоюзу. В цих регіонах є найбільший сепаратистський потенціал. Але також не треба забувати, що найбільшими локомотивами не змін навіть, а от тих демонстрацій, процесів, які почнуть викликати сепаратистські заходи, в тому числі в регіонах, це такі міста, як Москва, Екатеринбург, де є опозиційний мер Ройзман, і Петербург той же самий. Великі міста – це скупчення найбільш успішних, розумних, заможних людей, яким ця путінська влада вже за останні роки три так точно набридла вкрай. І коли люди будуть виходити там спочатку з певними гаслами «Знить владу», наступний це буде, наприклад, той же Калінінград, де вийдуть люди з гаслами «Досить годувати Москву». А згадайте, марш за федералізацію Сибіру, марш за федералізацію Кубані. Ці тенденції давно спали, але вони вибухнули разом з війною в Україні. І та ж Кубань, як тільки на Кавказі почне тліти полум'я цього сепаратизму, і там, наприклад, та ж Чечня захоче відділитись, наступне буде Кубань. Тому що це полум'я перекидається на сусідній регіон, на Ставропіль, Красноярський край.
А от таке питання, що залишиться від Росії, якщо всі ці республіки проголосять про незалежність, що це буде, Московія?
Ну, може, Суздальське князівство, з чого все починалося їхнє. Ну, що, либо так наперед щось сказати дуже важко, на те, що ви говорите, по яких показниках. Ну, ясно, що показники мовні, не християнські показники. Ну, питання віри, там, скажімо, і все інше. Там, де воно скупчі невелике, скажімо, от є такий показник. До незалежності, взагалі, до параду незалежності, до 91-го року в Казані була одна мечеть. А зараз в Казані і навколо Казані, скажімо, і в Татарстані 900 з чим-то мечеті. І в яких я сам особисто був вражений, як старша жінка, бабця, як вона розповідала про Івана Грозного, як він їх вирізав. 1552 році. Здавалося, що сільська людина, так, вона не повинна б якби, такі речі знати. А вона от розповідає молодим людям. Так, вони сюди прийшли, тут наша земля. Я був насправді вражений цим всім.
Все пам'ятають?
Так, пам'ятають люди, ну, так звана національна пам'ять, генетична пам'ять, вона ж є. Її ж не, якби, не виведеш з людей.
Дуже дякую за цікаву розмову. Таке все-таки питання, так, чи добре це, чи погано для України, якщо Росія розвалася, але має право така думка, так, що цим, в принципі, і може вирішитися російсько-український конфлікт. У нас в гостях був Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень імені Олександра Никонорова, а також Ільхам Нуріїв, співкоординатор антипутинського інформаційного фронту. Не перемикайтеся.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Что означает появление Владислава Суркова на открытии памятника погибшим сепаратистам в Ростове? И есть ли шансы у Ксении Собчак стать президентом России? Об этом не только в нашем медиа-обзоре.
Предложив направить миротворческую миссию ООН на Донбасс, Кремль пытается превратить украинскую идею в свою собственную и обернуть ее против Киева. Это особенно важно в связи с тем, что в марте 2018 года в России состоятся президентские выборы. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Еженедельник отмечает, что логика Москвы имеет двоякий характер. Во-первых, Кремль хочет предотвратить принятие закона о деоккупации, который в настоящее время рассматривает Украинская Рада. Таким образом, конфликт будет официально заморожена. Группировки ЛДНР будут изолированы от остальной Украины. Следовательно, ответственность за сепаратистские территории будет возложена на Россию. Москва же стремится избежать этого любой ценой. Вторая цель Москвы – попытаться втолкнуть сепаратистские территории назад в Украину и сделать так, чтобы именно Киев нес все политические и финансовые издержки, отмечает еженедельник. Появление помощника президента России Владислава Суркова в Ростове на открытии памятника так называемым российским добровольцам – политический жест, который вряд ли стоит игнорировать. Это пишет сайт «Крым Реалии». Автор статьи отмечает, что до последнего времени Сурков считался организатором спецоперации по аннексии Крыма и куратором боевиков Донбасса. Но он никогда не появлялся рядом с их главарями. Обозреватель утверждает, что с одной стороны Сурков хочет показать донбасским наемникам, что Россия якобы своих не бросает и что даже высокопоставленным чиновникам не зазорно показываться рядом с откровенными проходимцами и предателями собственной страны. С другой стороны, видно, что в Кремле явно не могут прийти к решению о дальнейшей судьбе оккупированных территорий. Отказаться от захваченного – значит поступиться честью оккупанта. Газета «Украина молода» пишет о том, что киевская осень невозможна без протестов. В этом году их спровоцировала большая политическая реформа, которая привела к тому, что реформы как таковые остановились в принципе. Журналисты убеждены, что для всех организаторов протестов это была хорошая возможность засветить себя в контексте следующих выборов. Однако на Банковой к этому митингу отнеслись с серьезным опасением. Подробнее в материале «Протестная осень». Выдвижение Ксении Собчак кандидатом на президентские выборы в России – согласованный шаг с властью, не без участия самого российского лидера. Это утверждают эксперты интернет-издания «Главред». По их мнению, ожидать, что на Собчак будет оказываться давление, не стоит, если только это не будет сделано специально в рамках кампании. Однако, если кампания Владимира Путина будет успешной, никаких шансов у нее нет. Кроме того, намерение Собчак участвовать в президентских выборах – попытка создать видимость демократического процесса, пишет издание.
В Новогродовке Донецкой области 34 шахтера отказались сегодня подниматься на поверхность. Они протестуют против затопления неработающей шахты. Из-за него Новогродовку могут затопить подземные воды. В октябре государственное предприятие «Укруглереструктуризация» отключило откачку воды в закрывшейся шахте Новогродовки. Власти и чиновники министерства считают боязни людей надуманными и утверждают, что все будет хорошо. Представители шахтерского профсоюза встречались вчера и сегодня с чиновниками Министерства энергетики. Подробнее об этом мы расспросим главу независимого профсоюза объединения шахт «Селидов Уголь» Виктора Трифонова. Он сейчас гость нашей студии. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Виктор, расскажите, действительно ли ситуация настолько тревожная, настолько опасная? Ведь до этого шахты уже неоднократно затапливались. Практика, в принципе, такая распространенная.
Ну, я хочу сначала поблагодарить студию «Радио Свобода», что как бы предоставили нам эфир озвучить свои проблемы. Значит, да, сегодня 34 шахтера отказались подниматься на гора. Здесь еще одна проблема – хроническая невыплата заработной платы. И плюс это проблема по затоплению, потому что это касается данного предприятия. Был отдан преступный, я считаю, приказ о затоплении шахты, потому что шахту, которую затопили, качало в час 380 кубов воды. Теперь при поднятии уровня эта вода пойдет на действующие предприятия, которые по году дают свыше миллиона тонн угля. Мы говорим о экономической безопасности, но делаем такие шаги, которые ставят вот эти лозунги под большое сомнение. Вот. Ну, и сейчас забили тревогу по этому поводу. Есть две экспертизы за 2015 и 2016 год. Почему пошел такой большой шум? В выводах экспертизы есть два решения, которые друг другу противоречат. Вот почему мы... А там, где может ожидаться прорыв воды, у нас работает около 200 человек. Я не хочу, чтобы мы делали дешевые слезы, сочувствовали, надо это предупредить.
Хорошо, вы встречались с министром энергетики и с главой «Укруглереструктуризации». Вы там все, так понимаю, озвучили. Что они вам сказали?
Ну, разговор был жесткий, будем говорить, жесткий. Значит, было принято решение. Там ту шахту уже нельзя восстановить, потому что уже оборудование цыгане вывезли на металлолом, если честно так, с юмором. Вот. Было принято решение заказать еще одну экспертизу, если она даст заключение, что возможен прорыв воды, тогда будут выделяться средства, чтобы шахта 1-3 Новогродовская модернизировала свой комплекс, ну, чтобы для такого приема воды.
И вы готовы будете пойти, ну, вот, действовать согласно с результатом третьей экспертизы, с ней согласитесь, да. И шахтеры поднимутся на поверхность. То есть все зависит от этого решения.
Ну, все там как бы придут деньги, сейчас пошли вот эти движения по выплате заработка. Беда в том, что наша угольная отрасль работает в таком расхлябанном режиме. Деньги, зарплату шахтеры с протянутой рукой выбивают. Я вот, пользуясь случаем, хочу обратиться, если кто там слушает, депутаты, чтобы дали шахтерам господдержку разумную. Я не говорю там заоблачную, я понимаю, идет война. Разумную. Потому что с нас требуют угля, ну, оборудование до такой степени изношено, что ну, невозможно просто дать.
Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Будем держать руку на пульсе. У нас в гостях был глава независимого профсоюза объединения «Шахт-Селидов-Уголь» Виктор Трифонов. Напоминаю, сейчас в Новогродовке Донецкой области 34 шахтера отказались подниматься на поверхность, находятся в шахте. Мариупольцы сами собирают деньги на покупку ализатора воздуха. Не доверяя данным городской экологической лаборатории, горожане решили взять контроль за состоянием воздуха в свои руки. По мнению инициаторов сбора денег, прибор поможет собрать доказательную базу для экологической инспекции и повлиять на главных загрязнителей – металлургические комбинаты города. Подробнее Ирина Горбасева.
Если вы не видите на горизонте лиловую дымку и не знаете, как пахнет коксохим, если по утрам ваш подоконник и все предметы в доме не сверкают от металлической пыли, а в воздухе не летает сажа, если утреннее солнце не пробивается сквозь огненно-рыжие облака, то вы точно не в Мариуполе. Десятилетиями город у моря дышит в абсолютном смысле этого слова всей таблицей Менделеева. Городская лаборатория ежедневно сообщает, сколько и чего выпало на голову горожан. Заводы что-то модернизируют без отрыва от производства и по ночам продолжают выбрасывать в атмосферу тонны вредных веществ. Видеокамеры фиксируют эти выбросы, активисты пишут письма во все инстанции, проводят форумы, марши, митинги, но экология в городе не улучшается.
Форточку приходится закрывать, потому что просыпаешься именно от того, что задыхаешься.
Хорошая экология. Особенно заводы, когда работают.
Постоянно какие-то выбросы, такой серый туман. Люди болеют.
Лаборатория показывает замечательные данные, но когда я вижу из окна, я вижу противоположную картину.
Не доверяя данным экологической лаборатории, город объявил сбор средств на покупку газоизмерительного прибора. Жителям нужно самим брать все под контроль, говорит мариупольский активист Степан Геков.
Люди хотят знать правду. Людям надоел этот смог постоянный, купол, который над городом висит.
Активисты придумали выхода собрать деньги и купить газоанализатор. На данный момент проходит сбор денег. Надо порядка 8-9 тысяч евро собрать.
Жительница Мариуполя Анастасия Сулейна уверена, что для работающей части горожан сбор необходимой суммы – вполне выполнимая задача.
В Мариуполе на данный момент проживает почти 500 тысяч человек. Из них 192 тысячи – это пенсионеры. Поэтому я думаю, что та часть населения, которая работает, 150 тысяч человек вполне могли бы. Почему нет? Если мы хотим, чтобы наш город был лучшим, вернулся статус туристического города, чтобы наша вода в море была чистой и то, что мы дышим, было таким чистым, как мы хотим, то я считаю, что каждый должен дать денег.
Инициатором покупки прибора является общественная организация «Инициативная группа «Вместе». Ее координатор Максим Бородин говорит, что планируется приобретение газоанализатора и пылемера.
Нам важен сам факт, чтобы это был сертифицированный официальный прибор, откалиброванный для того, чтобы в первую очередь Мединвест заставлять шевелиться и заставлять городские службы, которые сейчас являются фактически частью Мединвеста, на проведение нормальных замеров, потому что сейчас они выезжают в основном тогда, когда ветер или в другую сторону, с другой стороны этого падающего факела. Поэтому тут нам необходим инструмент, который бы мы смогли бы хотя бы как-то к этой информационной пропаганде, которая говорит, что Мариуполь чище, чем Одесса и Херсон, ну как-то противостоять.
Металлурги, в свою очередь, утверждают, что постоянно внедряют новые технологии, чтобы меньше загрязнять мариупольский воздух. Ежегодно на предприятиях группы разрабатывают и реализуют экологические программы, цель которых – снижение существующего и потенциального воздействия на окружающую среду, говорится на официальном сайте компании. Мединвест – владелец двух крупных металлургических заводов Мариуполя – комбината Ильича и Азовсталь. Впрочем, не под запись один из функционеров компании на вопрос, когда уменьшатся выбросы и воздух станет чище, отвечает: «А кто вам сказал, что он грязный?» Мариуполь, как промышленный город, несет определенную техногенную нагрузку. И дополнительный источник замера качества воздуха никому не помешает, говорят в департаменте экологии Мариупольского горсовета. Главное, чтобы прибор соответствовал требованиям Укргосстандарта и чтобы сотрудничество с активистами не переходило в политическое русло, подчеркнул начальник департамента экологии ВААГ Нацаканян.
Чем больше у нас постов мониторинга, чем больше у нас доступа к информации, тем лучше. Я не знаю, какие анализаторы, какого типа будут закупаться, будет ли это хроматограф, либо это будет электрический газоанализатор. Вопрос возникает только в соответствии оборудования тем стандартам, которые сегодня есть в Украине. Я поддерживаю инициативу активных граждан города относительно мониторинга качества атмосферного воздуха.
Выбросы вредных веществ в режиме реального времени фиксируют видеокамера, установленная активистами напротив против металлургического завода. Планируется установка еще одной. Это послужит доказательной базой при обращении в экологическую инспекцию, считают активисты. А что касается покупки газоизмерительного прибора, то только за одну неделю жителями Мариуполя уже собрано более 20 тысяч гривен. И сбор денег продолжается. В то же время Мариупольский горсовет принял решение увеличить штат передвижной гидрометеорологической обсерватории. Пресс-служба горсовета сообщает, что с нового года экологическая лаборатория «Атмосфера» будет работать в выходные, праздничные дни, а также расширит маршрут проведения измерений. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Свободу не втікати з бою, свободу чесності в бою, любити те, що сам люблю, а не підказане тобою, свободу за любов мою, хоч і накласти головою, а бути все ж таки самим собою, не проміняю на твою ліврейську жебрану, ледачу вертку, заляпану як здачу, свободу хама й холуя, несу свободу в суд, за грати, мою від мене не забрати, і здохну. А вона моя. Іван Світличний. Моя свобода.
Запомни эту страницу. Радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на Громадском радио, радиостанции «Голос Донбасса» и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Международная группа следователей «Биллингкет» опубликовала еще одно фото зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого 17 июля 2014 года сбили малазийский «Боинг». Фото размещено в Твиттер. Откуда это фото, не сообщается, но отмечается, что эта фотография является 9-м фотографическим или видеодоказательством российского «Бука» на востоке Украины. Сообщается, что среди доказательств присутствия российского «Бука» на востоке Украины есть фото и видео из Макеевки, Тореза, Снежного, Донецка, Зугреса. Также отмечается, что есть спутниковый снимок, на котором видно ЗРК «Бук» в Макеевке за 5 часов до падения «Боинга». Напомню, 17 июля 2014 года в Донецкой области потерпел крушение пассажирский самолет малазийских авиалиний «Боинг-777». По данным авиакомпании, на борту самолета находились 298 человек. Группировка ЛНР заверяет, что не отказывается от открытия контрольного пункта въезда-выезда в Золотом, но призывает украинскую сторону перенести его открытие с 20 октября на более поздний срок. Об этом заявила одна из представителей группировки в трехсторонней контактной группе в Минске Ольга Копцева. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, напомню, заявила, что согласно достигнутым накануне договоренностям в Минске, КПВВ «Золотое» откроют на днях. В течение прошлого года на Луганщине несколько раз пытались открыть КПВВ «Золотое», но пункт так и не начал свою работу. Как заявляет украинская сторона, из-за несоблюдения боевиками обязательств по обеспечению безопасности в этом районе. Верховная Рада Украины приняла законопроект о медицинской реформе. Программа государственных гарантий, предусмотренная законопроектом, будет определять перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств госбюджета. Как предусмотрено медреформой, программу будет разрабатывать Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. А утверждать ее будет Верховная Рада в составе закона о государственном бюджете на соответствующий год. Согласно принятому проекту закона, не менее 5% ВВП в госбюджете нужно будет выделять на реализацию программ медицинских гарантий. Расходы на программу будут защищенными статьями расходов бюджета. Украинец Павел Гриб, который находится в следственном изоляторе Краснодара, обвиняется российскими властями в подготовке теракта в школе. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант». В суде представитель следствия утверждал, что Гриб якобы связан с украинскими националистами и предложил своей знакомой из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе. В свою очередь Гриб заявил, что был похищен сотрудниками российских спецслужб с территории Беларуси и считает действия следствия незаконными. Ранее суд продлил арест Грибу до 4 января следующего года. Директоры опорных школ Донецкой области посетят Чехию, где смогут ознакомиться с новейшей системой местного образования. Об этом сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По сообщению, поездка директоров шести школ состоится с 19 по 25 ноября. Жибривский уточнил, что такая стажировка стала возможной благодаря поддержке сенаторов парламента Чешской Республики, которые на прошлой неделе посетили Донецкую область. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 20 октября, в Луганской и Донецкой областях ожидается облачная погода без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 8 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 17.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Друзья, еще раз напомню номер автоответчика 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней недели, кроме нынешнего эфирного времени с 17 до 18 часов. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о программе. В частности, нас интересует, как вы пересекаете КПВВ на линии разграничения. Звонки бесплатные. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.